lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
Nu dykker vi ned i en lidt overset fortælling, nemlig vores tedrikkeri igennem tiderne her i Danmark. For selvom vi i dag er en udpræget kaffenation, så var vi førhen faktisk store tedrikkere. Og det er i en sådan grad, at vi kunne måle os med selv englænderne. Så hvordan kom teen til Danmark? Hvornår vandt kaffen frem? Og hvilke tendenser ser vi i vores tedrikkeri i dag? Det og meget mere til bliver vi klogere på nu, når vi dykker ned i historien om vores tidligere danske tekultur. Velkommen her til dagens Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Og også velkommen til vores ekspert i dag. Det er Annette Hoff, der er forsker, tidligere museumsinspektør i Den Gamle By her i Aarhus, og forfatter til flere bøger herunder til Den Danske Tehistorie, som vi jo altså dykker ned i nu. Og Annette, tak fordi du vil være med.
Ja, det var så lidt.
Og tak fordi du også har taget ting med. Det har jeg også. Vi har jo begge to taget sådan lidt rikkelse med her i
studiet. Det helt store tebord.
Vi har det helt store tebord og den helt store bog om den danske tehistorie liggende. Hvad har du taget med?
Ja, det var fordi vi kom til at tænke på det her med, mange drikker grøn te. Og det gør jeg jo også. Mm. Jeg drikker også sort te, men grøn te er faktisk en lille smule bøvlet at brygge, fordi det bliver så nemt bittert. Og så tænker jeg, at jeg vil måske i dag fortælle lidt om, hvordan man kunne gøre for ikke, at den bliver så bitter.
Ja, jeg kan godt afsløre, at vi sætter det egentlig sådan tebryggeri i gang lige om det. Og jeg kan jo sige til lytterne, at da vi havde vores frontvirus, fandt jeg ud af, at jeg tror måske aldrig, jeg har drukket grøn te på den rigtige måde. Så det kan vi jo se, om der er nogen af lytterne, der har været klogere end mig. Det finder vi ud af. Jeg har så taget noget i en helt anden grøft med. Jeg har lige tømt en del af vores teskab i vores kollektiv. Og jeg er opvokset i England, så jeg drikker sådan noget mørkt te. Gerne PG Tips, det kunne jeg så ikke lige få fat i i dag. Min forhandler, han var lukket.
Men og med en masse mælk og sukker, garanteret.
Masse mælk og sukker, det har jeg nemlig også taget med noget af samme grund. Det tror jeg måske egentlig er lidt atypisk i Danmark ellers. Jeg er i hvert fald den eneste, der gør det hjemme i mit kollektiv. De andre, de drikker alt sådan noget her, jeg tager med. Ja. Der er jo noget, der næsten ikke, altså sådan noget her ginger honey drink, det tror jeg ikke rigtig.
Det har faktisk aldrig set det ærlige teblad, det der. Jeg sad lige og læste på, hvad der var. Men der er en masse dejlig honning i, og ingefær.
Det er sådan noget sukkerpulver, ikke? Man blander op med mælk. Ja. Der er også sådan noget koldt te her, ikke? Sådan nogle,
der var ananas i,
og æble i. Igen, ret langt fra noget, der minder om traditionelt.
Ja, men jeg tror, det er din tids smag. Altså, jeg tror, mange unge i dag, det kan du også se på de store forretninger. Altså for eksempel Perks og nogle af de andre store tehandlere. Det er jo meget te med forskellige smage. Mm. Blomstersmage, frugt og andre ting. Det er blevet meget stort.
Ja.
Det kan du også se ned i supermarkedet. Altså det du har med, synes vi jo er et stort udvalg. Det er jo intet imod at stå i supermarkedet.
Nej.
Der har du jo 2 meter med det der.
Ja, og jeg har jo en af de her, nu er det sådan en pose, ikke? Sådan en lille bland selv pose med løst te. Det er jo så det, man ser, ikke? Så har vi de her kæmpe udvalg af løst te, vi så kan lægge i en lille pose og tage med hjem. Der er også noget sådan helt klassisk kamillete og sådan noget.
Ja.
Men det viser, at udvalget er jo bredt, men måske langt fra det te, vi skal snakke om her i dag, ikke?
Altså i dag vil vi tale, nu vil jeg lyde rigtig forskeragtigt, i dag vil vi tale om Camellia sinensis. Og det er jo simpelthen tebusken. Det er den busk, som jo giver bladene, som jo egentlig er grønne, og de grønne blade kan bruges til grønt te, hvis man fermenterer dem, altså hvis de får lov at gære lidt, ja, så bliver det til sort te. Så det er jo faktisk det, der er hele grundsubstansen. Det er en og samme busk, det er bare forskellige måder, den bliver behandlet på.
Okay.
Og den gror ikke i Danmark.
Så min den her mørke, sorte kardemommete, den er egentlig
der er faktisk, kunne jeg se det. Jeg sad lige og læste på den, før vi gik på, og der kan jeg se, der er jo noget sort Ceylon te i.
Ja.
Så den har faktisk set noget rigtig te. Nej, nu sådan hedder det Sri Lanka, men det er jo egentlig den gamle
Ceylon te. Ja, det man kender som Ceylon te.
Ja.
Og din grønne te, du har med.
Ja, den er japansk.
Den er japansk.
Den hedder Sencha te. Det er sådan den nationale te nærmest i. Du kan lige prøve at se, hvordan den ser ud.
Ja.
Du kan faktisk se bladene.
Må jeg prøve at dufte den også? Ja. Oj, den dufter kraftigt.
Ja, men det er så, der, jeg må så indrømme, jeg kan godt lide Earl Grey, så det er jo sådan bergamotte.
Ja.
Og bergamotte er jo en lille citrusfrugt, hvor man så, den er lidt svær at købe i Danmark, men man presser sig ud af skallen, presser med den her olie, som giver den der særlige bergamotte duft. Men prøv lige at se, hvor store de her teblade er.
Ja. Det ligner ikke noget te, jeg har set før, faktisk.
Nej, det gør det ikke. Og ofte det, du ser i de poser, du har, i bedste fald er der noget sort noget, det hedder dust. Og det er jo simpelthen bare, det kan du godt regne ud, det er støv.
Ja.
Det kan være resterne af en egentlig teproduktion, så fejrer man resterne op. Nu vil jeg så sige, at i dag har vi jo fået mange gode teposer, altså de der såkaldte pyramideposer, hvor man har ordentlige teblade i, der har plads til at udvide sig.
Mm.
Men for bare 20 år siden, der var posete virkelig ikke noget god te. Altså.
Nej.
Men det har ændret sig meget i dag.
Det kan man godt få
det. Det har udviklet sig. Og så har jeg taget min særlige lille tekande med også.
Ja.
Og du er jo leverandør kogt vand, eller kogende vand.
Skal vi lige sætte lidt over på, på vores kedel her, ikke? For jeg fandt jo også ud af, da vi snakkede, inden vi gik ind, at jeg havde sådan tænkt, at vi tager bare lidt fra kukkeren og tager med ned i en termokande. Ja. Så var du sådan, men så ved man jo ikke helt.
Bare, vi skal have styr på graderne.
Ja.
Og det, man kan sige, som alle ved, og det er, grøn te må aldrig få kogende vand.
Mm.
Fordi hvis man kommer kogende vand på, så bliver den utrolig bitter med det samme. Så grøn te skal have mellem 70 og 80 grader. Og der er det så snilt, at man kender sin tekande. Som jeg gør, så ved jeg, at når du lige... Nu kommer Silan lige hen til dig. Der. Nå, ved du, det kan være, jeg selv skal hælde i.
Ja.
Det gør jeg lige.
Ja, og nu buller korten da i hvert fald. Det er så for varmt lige nu. Der må vi ikke komme derover, eller?
Jo.
Nå, okay.
Jo, fordi det, jeg gør nu, det er, at jeg hælder det over i potten, og så ved jeg, at det i løbet af 2 minutter, så har det den rigtige temperatur.
Ah, så du putter først vandet i?
Ja, så nu hælder vandet
i. Yes, okay. Jamen allerede her, jeg kan også se, der er langt fra den måde, jeg har lavet te på hele mit liv.
Man kan jo sige, i den gode gamle Emma Gad-tid, der tilbage omkring 1900, der har vi jo altid lært, at man skal skolde sin tekande, hælde skoldet vand ud, og så skal man brygge sin sorte te deri. Men det, jeg gør her, at det er faktisk, det er ikke stor visdom, men jeg har holdt en del foredrag, efter jeg udgav bøgerne. Og på et tidspunkt var der faktisk en herboende kineser, der var henne og talte med mig, og vi snakkede om det her med bitterheden i en grøn te. Så sagde han, det er da ikke noget problem, fordi grøn te, den kan sagtens brygges på en måde, som gør, at man bevarer smagen, det kan stå en hel formiddag. Men det betyder, at man skal brygge 2 gange, og det er det, jeg skal vise dig nu.
Ja.
Her har vi en grøn te, du lige har set.
Ja. Og inden jeg må spørge, hvor får man fat i den der slags grøn te? Det kunne godt være nogen af lytterne
til. Jeg vil sige, nu bor jeg på Samsø, der kan jeg ikke købe den.
Nej.
Og så, jeg er ellers normalt ikke meget for at købe på nettet, men jeg køber den på nettet. Og det vil sige, det er en af de store tehandlere. De store københavnske tehandlere har jo også netbutikker.
Okay.
Og der kan du få den her Sencha te. Og den får jeg så bare sendt til øen, og så kan jeg jo ellers brygge med te.
Okay, men man skal ud i noget, der minder lidt mere om sådan en special.
Den kan du ikke finde i supermarkedet.
Nej.
Det kan du ikke. Men til gengæld vil jeg sige, nu har du set, hvor lille min dåse er. Og det har ikke noget med det, der står på dåsen. Det er bare, fordi det er en køn dåse. Det er noget andet, der er nede i. Men den kan godt holde næsten en hel måned.
Okay.
Og jeg drikker det hver dag.
Ja.
Og det er jo for at fortælle også, at tedrikken er faktisk lidt billigere end at drikke kaffe. Den her ville aldrig kunne holde en måned, hvis jeg skulle drikke kaffe. Men nu har vi snakket længe nok til, at nu øser jeg lige lidt te op her. Jeg har sådan en særlig teøser, det skal man jo også have for at have udstyret i orden. Og så er det jo, som du kan se, sådan en lille form for metalsigte, som bliver sat ned i. Nu ved jeg af erfaring, jeg har målt rigtig mange gange på vandets temperatur, så nu ved jeg, at nu er vi nede på omkring mellem 70 og 80 grader.
Ja.
Plopper jeg den ned i, sådan der, og så snakker vi videre i 2 minutter.
Og så er den klar.
Og så er den nemlig klar, så nu skal vi jo lige holde øje med 2 minutter. Det går jo hurtigt, når man snakker.
Det går hurtigt. Jeg har et ur her, så skal jeg nok prøve at holde øje. Altså, vi kan jo så sige, at tedrikken er jo generelt noget, vi sådan også i dag måske forbinder lidt med helse, livsstil osv. Men det er jo den grønne te, som jeg forstår det på dig, der faktisk har sundhedsfremmende kvaliteter.
Og den har den i særdeleshed. Det har sort te faktisk også.
Okay. Men
jeg tror, det er omkring 1980, at man bliver rigtig opmærksom på det i vores del af verden.
Mm.
Kineserne, de har altid vidst det. 3.000 år tilbage. Men det, vi bliver opmærksom på, det er det, vi kalder polyfenoler. Og det vil sige, at vi ved, at den væske, der nu kommer ud af det her, har det, man kalder antioxidante egenskaber.
Ja.
Og det er jo et meget fint ord. Men det handler altså om, at disse polyfenoler er sunde for vores legeme. Og nogen mener, og nu er jeg jo ikke lægefaglig uddannet, så jeg skal ikke stå og lave reklamer, men jeg fik det faktisk anbefalet af min tandlæge på et tidspunkt, det jeg tror, det er 20 år siden, han sagde, tag nu lige at drikke noget grønt te. Det er godt. Det er antiinflammatorisk. Altså det gør, at man ikke får så meget betændelse i munden, for eksempel.
Ja.
Men det er også, mener nogen jo, kan kurere kræft, eller kan forebygge kræft. Mm. Alle de ting, synes jeg ikke, vi skal snakke om i dag, for det er jeg ikke ekspert i. Jeg kan bare godt lide smagen.
Ja.
Så det der er pointen, det er bare, at grønt te indeholder, og det sjove er jo, at Hvis jeg nu havde været her med min bog om den danske vinhistorie, så havde vi jo også talt om polyfenoler, for det rødvin er jo også sundt, siger vi. Der er det sjove jo, at et glas rødvin, det har ca. 150 mg af de der polyfenoler. Hvis du nu tager en kop af min grønne te her, så er vi oppe på 200 mg. Men hvis vi spiser mørk chokolade til 50 gram, så er vi oppe på 300 mg polyfenoler. Så skal man ikke have ret meget hovedregning op i hovedet for at regne ud. Det er sgu nok sundere at drikke en kop grønt te og spise chokolade til, end at drikke et glas rødvin.
Ja.
Men det er heller ikke noget, vi snakker om i dag, for det jo, har vi heller ikke forstand på. Men se, nu har vi snart snakket i 2 minutter.
Jeg skulle lige til at sige, der er omkring 10 sekunder tilbage.
Det passer nemlig med, når jeg brygger det om morgenen, så brygger jeg det der, går i gang med at spise min mysli med mælk.
Ja.
Og når jeg så har spist lidt af det, så skænker jeg forsigtigt et par, nu har vi 2 kopper, fordi du skal jo også have. Så skænker jeg forsigtigt lidt op.
Ja.
Ikke ret meget. Men sådan, at jeg lige kan få, at te er også god for tørst. Det er jo også derfor, man drikker det. Og så er der nemlig halvdelen af teen er tilbage hernede i kanden.
Ja.
Den får lov at stå og trække i 10 minutter. Og når den har trukket, så er al bitterheden trukket ud af tebladene.
Okay.
Så hælder vi det ud, og så brygger vi anden gang på de samme grønne blade. Og det er det, der hele fidusen med grønt te, det er, at grønt te kan du faktisk brygge på 3 gange.
Okay.
Og den har stadigvæk så meget power i sig.
Anden gang, det er så får vi primære smagen.
Ja, så slipper vi for det der bitterhed. Mm. Og det er det, jeg lærte af den kineser, jeg mødte. Han sagde, jamen det er jo den måde, man gør det på. Jeg ved, at der er utrolig mange ting knyttet til tebryggene, både i Kina og Japan, og det har jeg heller ikke forstået på. Men der er mange måder at gøre det på, og der er alle de der te-ceremonier. Mm. Men det her, det er helt lavpraktisk. Det første bryg, siger kineser, eller nogle kineser, det smider man ud.
Ja.
Det næste bryg, det er det, du drikker, og også det tredje. Jeg er bare så, du ved, snusfornuftig, så jeg laver lige en lille kop af det første. Så den får du lige her nu.
Som så ikke har trukket i sådan alt for lang tid.
Nej. Fordi i løbet af de der par minutter, når bitterheden ikke er trængt ud i teen, så du vil mærke, at den her, nu er Sencha te heller ikke en meget bitter te.
Nej.
Men du kan godt
prøve lidt
smage, det er sådan ret mild te, ikke?
Jo, den dufter mildt. Altså i forhold til, hvor kraftigt bladene dufter, så dufter den jo meget mildt ind, ikke?
Så nu får den lov, mens vi knæver videre i de næste 10 minutter, så sådan, når den at trække rigtig meget.
Mm.
Det hælder vi ud, og du kan faktisk se på det, når du hælder det ud. Det, jeg kan ikke sige, man kan se bitterheden, men man kan tydeligt se, at der er sket noget. Det hælder man ud. Og så kan jeg sådan en kande stående resten af formiddagen, mens jeg sidder og skriver ved min skrivebord. Den bliver aldrig bitter.
Det lyder smart
fordi
også.
Fordi jeg har hældt det ud.
Jo, altså.
Ja.
Så. Ja. Jamen, det glæder jeg mig til, og dejligt egentlig at finde ud af, at der faktisk er en anden måde at brygge det på, end jeg måske gået og troet, for jeg har nemlig altid synes, at det der sorte te med en masse mælk og sukker var lidt rart, fordi jeg synes nemlig, at den grønne te er lidt bitter.
Nej, den er meget bitter. Det, der så kan genere mig lidt, det er, at der er også nogle af de her teudviklere, der finder på at blande både sort og grønt te. Så bliver jeg irriteret. Fordi når du står med den blanding, så kan jeg jo ikke have det der med 100 grader og 80 grader varmt, men det kan man jo ikke rigtigt.
Nej. Nej, men så det begynder ikke, det at blive forvirrende.
Men det er ikke vores emne i dag.
Men apropos vores emne i dag, nu har vi jo snakket sådan om, hvordan man brygger den her grønne te rigtigt. Vi nævnte også lige Storbritannien, både sådan i indledning her, og også i forhold til det te, i hvert fald den te-kultur, jeg kender, fordi det er jeg vokset op i, men de har jo netop en te kultur, kan man sige, i England, og ikke bare et teforbrug. Altså, hvordan er det, man kan se, at der er tale om en kultur, og ikke bare et forbrug?
Det vil sige, det har også noget med kvantitet at gøre.
Mm.
Altså, de er jo et af de største teforbrugende lande. Jeg tror, Irland er måske større, ikke? Og friserne. Men ellers bliver der jo drukket utrolig meget te, og det betyder jo, at hvis du nu skulle falde i og sidde og se en Barnaby, så vil du altid se. Så vil du altid opdage, at de kommer rundt til alle disse forskellige damer, der skal interviews.
Mm.
Oh, wouldn't you like to have a cup of tea? Ikke? Eller I put the kettle on.
Ja.
Og det vil sige, lidt ligesom vi siger, kig indenfor, eller vi mødes over en kop kaffe, eller hej, vi snupper lige en kop kaffe, så er det en del af deres kultur, af deres gæstfrihed. Det er, at jamen, te, det er, noget, man, det er bare noget, man byder på. Det er noget, man altid har.
Ja. Ja, de har også det her med, ikke? At hvis man skal over sladder, så handler det også om spill the tea, siger man også. Ikke?
Ej, hvor sjovt.
Det er jo også sådan et udtryk, man bruger.
Og her der har vi jo en kaffesøster, som snakker lidt meget. Ikke?
Ja. Jo. Ja. Og hvad med i Danmark? Vi skal jo dykke ned i den her historie. Vi har faktisk engang drukket lige så meget som englænderne.
Det har vi faktisk.
Men altså, vi drikker jo stadig te i dag. Det kan man se, vi har taget en masse herinde i studiet. Ikke? Men har vi i dag noget, der ligner en egentlig te-kultur?
Det kommer an på, hvor du er. Det kommer an på, hvor du bevæger dig hen. Det er klart, hvis du går ind, der er jo faktisk i København tesalonger. Du kan gå ind i, jeg mener det japanske tehus har en tesalon, de er flyttet lidt nogle gange, jeg ved ikke helt, hvor de ligger i dag. Perk har tesalonger både, nu skal jeg jo ikke stå og reklamere for dem, men de har jo både i Aarhus og København. Der var for nogle år siden, da jeg sad og skrev, T-bogen skrev jeg begyndte på i 2013, og der var jo poppet flere tesalonger op på Nørrebro.
Ja.
Så jo, men du skal jo lede lidt efter det.
Mm.
Og det er jo fordi, vi er jo et kaffedrikkerland, og det kommer vi jo ikke udenom. Teen er en lille nichekultur. Så den der kultur, vi har haft en gang, hvor man havde 5 o'clock tea, det har man jo haft i nogle familier. Kan du, jeg ved ikke, om du har set Matador?
Nej, det har jeg ikke.
Men Maud, hun er jo en byens førende dame,
ja.
Og hun, når hun skal have, hun har visitdag. Og visitdag, det er sådan noget rigtig Emma Gad-agtigt, det vil sige, at hun har 1 eller 2 dage om måneden, hvor folk ved, der kan de bare komme ind.
Mm.
Og til den visitkultur er det altid te. Der sidder damerne og drikker te. Så det er en eller anden form for kultur. Den er væk i dag, tror jeg. Jeg tror ikke, der er mange, der har det der. Men hvis vi alligevel skal spide det lidt, så må jeg sige, at jeg er opvokset på Sjælland i Nordsjælland og har studeret i København. Og nu er jeg selvfølgelig også så gammel, så jeg er jo helt tilbage i 70'erne, da jeg studerede. Men alligevel er tekulturen større i københavnske hjem, end den er, hvis du kommer langt vestpå. Fordi der er det en kaffekultur. Og det er jo det, vi skal snakke om på et tidspunkt med, hvad er det, der sker med de to kulturer. Så er der en tekultur? Ja, men den er ikke så nem at få øje på.
Nej. Og den skal vi altså grave frem og finde ud af, både hvornår den har sin storhedstid, men altså også, som sagt, hvornår den forsvinder. For det har vi jo altså i den grad haft engang, den her tekultur. Vi skal starte, Annette, med grundforskning. Nærmere betegnet, dengang du altså gravede den her te-historie ud af gemmerne. Hvad vidste vi egentlig om te-drikkeriet her i Danmark, inden du gik i gang med at afdække den her historie?
Det er meget sjovt. Altså, vi vidste, hvis man går på museerne, hvis du kan lide at gå rundt og kigge blandt andet på Nationalmuseet eller på Rosenborg, og Gud forbyde, at der sker noget med Rosenborg, nu vi har set det her i dag, der foregår med børsen. Men der er der jo faktisk bevaret tekander fra 1600- og 1700-årene. Så dem har vi jo, altså den materielle kulturarv. Og vi kan jo også hurtigt regne ud, for eksempel Danmarks ældste tekan, den er foræret til Frederik den 3. i 1656. Det er Christian 4.'s søn. Altså Christian 4., han drak ikke te. Det var lidt hovedet på blokken for. Men sønnen gjorde åbenbart, han fik den i hvert fald foræret. Men ud over det, så vidste vi faktisk ingenting. Vi ved selvfølgelig noget om de nyere, altså det vil sige, når vi kommer sent op i 1800-årene. Nu har jeg lige nævnt en af de store gamle tehandlere, selvfølgelig, og Østerlands tehus, og det her, det kender vi. Men hvem i den danske befolkning drak te, hvornår og hvordan, det anede vi ikke noget om.
Og for at finde svar på det, så gik du altså i gang med et projekt, der varede 6 år. Er det rigtigt?
Ja, men det var så jeg også med kaffe og chokolade og vin.
Så det var ikke kun tehistorien?
Nej. Jeg tog de 4 nydelsesmidler, og nu kunne du se, at tehistorien ligger der.
Ja.
Og så har jeg lavet tilsvarende bøger om kaffe og chokolade og vin. Og når det overhovedet kom i gang, så var det fordi, jeg på et tidspunkt nogle år tidligere havde siddet og lavet en biografi om en købmand, en østjysk købmand, som blev så rig, han ejede 11 herregårde. Og hvordan i alverden får man skravet alle de penge til sig?
Ja.
Han var så ret god til at rydde op i 1700-årene, hvor han levede, så der var ikke nogen arkivaler tilbage fra ham. I hvert fald måtte jeg sidde meget på Rigsarkivet og åbne arkivpakker. Prøv at jeg kunne finde ud af noget om manden. Og en af de arkivpakker, jeg så faldt over, den viste sig at indeholde et varelager for købmændene i Horsens. Det var der, han boede.
Mm.
Men da jeg så begyndte at bladre videre i den arkivpakke, så var det også Vejle og Aarhus og Aalborg og Viborg. Og det viste sig, da jeg så bestilte alle pakkerne, det er omkring 7-8 arkivpakker, det svarer til en lille flyttekasse, der lå samtlige danske provinskøbmænds varelager.
Ja.
Så du må forestille dig, at jeg kan kigge ind i enhver forretning i Stubekøbing eller i Holstebro eller nogen som helst sted, så kunne jeg se, hvad man havde på lager. Og det gik jeg så længe og tænkte over, hold da op, hvad kan man bruge sådan et nationalt? For det var jo nationalt dækkende. Og så på et tidspunkt, så tog jeg beslutning om, skulle vi ikke prøve for en gang skyld at få skrevet det, jeg kaldte nydelsesmidlernes Danmarks historie, altså prøve at få beskrevet, hvordan danskerne har taget de der nydelsesmidler til sig, og hvordan det eventuelt har forandret vores måde at være på, og være sammen på, forandret vores hjem, vores vaner. Så det var faktisk det, der satte i gang.
Ja, og jeg kan jo sige til lytterne, at de kan jo lytte med på onsdag, så kan de lære noget om et andet nydelsesmiddel, end det vi tager fat i i dag, nemlig kaffen. Ja. Men nu holder vi os i hvert fald indtil videre til teen, for kaffen hører selvfølgelig også med i den her fortælling. Men i hvilke kilder, Annette, fandt du så primært guldet i? Var det i de her...
Det var det, der satte i gang, og det var varelister fra 1732. Ja. Men nu ved vi godt, du kan jo godt gå ind i en Netto, eller en Rema, eller en Brugs, og hele biksen er fyldt med ting. Du køber det jo ikke alt sammen.
Nej.
Det jeg ville vide, det var, jamen hvem køber det? Og det kunne jeg ikke se på varelisterne. Så jeg var også nødt til at vende bøtten og gå en anden vej og sige, prøv at finde ud af, hvilke danskere tog sig råd til og ville gerne have de der nydelsesmidler.
Ja.
Og der er der også en anden meget, meget stor national kilde, og det hedder boopgørelser. Det skifter. Når en person gik bort, altså døde, så efter ganske få dage, så kom der en skiftemand på besøg med en meget stor protokol. Og en pennefjer og noget blik. Og så begyndte han faktisk også systematisk at gennemgå, hvad der var rum for rum for rum. Fordi hvad var det, den afdøde havde efterladt sig? Var der noget af værdi? Og alt blev værdisat, altså alle potter og pander og dyner i sengen og dyr i stallen. Og også hvis der nu var en kaffekande eller en tekande eller andet. Eller måske sølv inde i træsuret, det er sådan et særligt treasure-skab, man havde, eller andre kostbarheder. Ideen var bare, at arvingerne skulle være sikre på, alt blev skrevet op i protokollen, alt blev der sat værdi på, der blev slået en streg, og så dividerer man med det antal arvinger, der skulle arve.
Mm.
Men for en historiker, der er det jo fuldstændig genialt.
Mm.
Jeg går jo ind, gud, de har lysekrone her, nej, de har det stort set 12. Ih, der er fire smukke spejle på væggen der. Altså man kunne se, jeg går jo ind i alle folks hjem. Og der tog jeg så den der lidt lange beslutning, at jeg ville så gennemgå 1000 danske familiers skifter fra 1660 og så op til cirka 1800. Og så har jeg prøvet at lave det statistisk, så nogenlunde valideret, så når jeg tog 300 bønderskifter, jeg tog nogle præster, 200 også, så tog jeg embedsmænd i købstederne. Mm. Vi skulle også lige have herregårdene med, og jeg skulle også huske københavnerne. Så på den måde fik jeg jo et overblik over fra 1660 og fremad, hvem var den første jyske tedrikker?
Mm.
Ham fandt jeg. Det tog godt nok sin tid. Protokollerne er så tykke her, ikke?
Ja.
Og den måde, man gør det på, det er simpelthen helt bare banalt at sidde og læse det igennem, indtil jeg møder, og det er jo så gotisk håndskrift, det er jo ikke hverken digitaliseret eller noget.
Mm.
Men der fandt jeg ham så. Han boede op i Aalborg, var biskop og døde i 1668. Og det var lidt sjovt, for vi havde først hørt om teen 3 år tidligere. Hvordan i alverden kan den mand, der finde på at drikke te så hurtigt? Så der var jeg jo også nødt til at prøve at finde ud af nogle tråde. Det viser hans apoteker, som solgte teen, kom fra København.
Ja.
Og hans far var ven med den botaniker, Pauli, der havde skrevet om teen. Så der var sådan lidt sammenflettet der, ikke? Men på den måde, så kunne jeg jo ret hurtigt travle op. Og så kom jeg rundt i landet og så, hvordan præsterne for eksempel, mærkeligt nok, at det vi i dag vil kalde first movers, præsterne, de vil have te.
Apropos det, skal vi måske lige tage et lille tedigter fra 1669?
Ja, lad os gøre det.
Fordi så kan vi lige prøve at komme lidt i stemning i forhold til det her. Det her, det er Andreas Bordings digt i Danmarks første avis, Den Danske Mercurius.
Ved dette pas man først i disse Nordens lande, fornemmer noget sært at føre os over strande. Man sukkerlade, te samt kaffe kalder det, men om slidt dansken tjen kan ej jeg vide ret. Man ellers giver for og meget det omskriver, at det en lægdom er, som mange sygdom driver. Dog jeg indbiller mig, det er et større navn, end det i gerningen blandt os kan gøre gavn. Jeg priser humleøl og anden landsens drikke, frem for sli fremmed kram, hvis kraft jeg kender ikke. Lad indian og tyrk med sådan fylde sig. Har jeg øl, vin og mjød, jeg nok som hjælper mig.
Til Kraniebrud på Radio 4.
Og vi er altså lige nu i gang med at optravle teens historier, og derfor har vi spolet tiden tilbage til 1600-tallet, og nærmere betegnet altså med det her digt 1669. Og vores guide i dag, det er historiker og forfatter til Den Danske Tehistorie, Annette Hoff. Og Annette, vi var lige i gang med at snakke om de her pionerer, som du sagde, blandt andet præsterne, ikke? De første tedrikker her i slutningen, eller anden halvdel af 1600-tallet i Danmark. Du siger Pauli, den her botaniker.
Han er botaniker, ja. Og han skriver et lært værk på latin. Jeg ved ikke, hvor mange der lige sad og læste. Men han var ligesom andre europæiske botanikere optaget af de her moderne varme drikke. Chokolade var jo også noget, man drak. Mm. Og så kaffen og teen. Hvad gør det ved mennesket? Altså, er det farligt? Mm. Kan vi tåle det? Bliver vi bedre af det? Hvad er det egentlig for noget? Og det kan vi jo vende tilbage med kaffen, når vi skal snakke om det. Den var han ikke glad for. Men teen, der kunne han ikke rigtig sige noget negativt. Andet, han synes, det var lidt vel dyrt. Og kunne man da egentlig ikke også lige så godt gå ud og plukke noget mynte eller noget myrte i danske skove, skriver han. Så Pauli har i og for sig ikke noget imod teen, men han nævner det, og det er noget, der kommer her til landet, og det er noget, der kommer fra Kina. Han og andre tror så i øvrigt, at det er en urt. Mm. Man kalder det herbe, te, og herbe, det er jo altså, det betyder, at det er en urt. At det så faktisk er en busk, som godt kan blive til næsten et træ, det er jo en anden ting, vi ved i dag. Men jeg tror, det der med Pauli, hvad han skrev, jeg ved ikke, hvor mange der egentlig vidste noget, eller tog sig af det. Det, der er vigtigere for præsterne, det har jeg opdaget, det er, det første danske tehus, der kommer overhovedet, det ligger i København, og det åbner i 1689, og det er kun studerende ved Københavns Universitet, der kan komme der. Mm. Det ligger lige bag ved Nikolaj Kirke. Og det fortæller mig, at præsterne, det er jo dem, der studerer på universitetet, der er jo, det er jo den største mængde, der bliver uddannet der, jamen, de lærer at drikke te. Mm. Og så er der jo noget snilt ved te. Fordi nu har vi lige kogt den. Hov, nu er der snart gået 10 minutter.
Ja.
Har du styr på tiden?
Nej, jeg står og glemmer det.
Ja,
vi står
men så skal du se.
Og,
hvis du sætter den til at koge igen.
Ja, vi koger igen.
Ja, så tager vi lige. Så skal vi jo hælde det fra. Nu, ja, undskyld, vi er lige lille hurtigt spring her. Men nu hælder vi lige alt det fra, hvor der er bitterheden i. Og der kan du prøve, hvis du kigger på den.
Meget kraftigere i farven.
Kan du se, den
nu, ikke?
Meget kraftigere
meget, meget kraftigere.
Ja. Så det vi så gør nu, det er, at nu hælder vi lige om et halvt sekund. Har jeg et lille problem? Nå, den kan jeg stille der.
Vi har et større
arsenal
her. Ja. Her
sådan. Nå, vi må vende tilbage. Ja. Jo, det er for at fortælle, at teen bliver jo brygget med kogende vand.
Mm.
Og som vi ved her, skal have lidt, ikke være helt kogende, når vi brygger grønt te. Og problemet var på det her tidspunkt i Danmark, overalt i Danmark, også i København, også på landet, at man kunne ikke drikke vandet fra brønden. Brøndvand var forurenet, og det var det, fordi at lige 10 meter fra brønden, der var der en møding, fordi man havde dyr i alle baggårde. Og alt det mødingsvand under et stærkt regnvejr, det skyller jo direkte ned i brønden.
Mm.
Så brøndvandet var forurenet. Se, nu kan vi lige hælde op her.
Vi har hældt lige lidt.
Ja. Og så skal den lige stå lidt længere, for at blive kold nok til, at jeg kan putte den ned i. Men til gengæld så kan du lige... Ej, den skal lidt mere faktisk.
Yes.
Det er fint. Og så skal du lige prøve at se bladene, hvor store de er blevet.
Hold da op.
Ja, er det ikke så?
Jo.
Det ligner jo simpelthen rigtigt. Altså, du kunne lige så godt gå ud og plukke et bøgeblad, ikke? Altså,
jo.
Store, flotte
blade. Nu ligner det noget fra haven.
Ja.
Meget grønne.
Nå, præsterne fandt så ud af, sammen med andre, at når man fik det der var kogt, så fik man ikke så dårlig mave.
Mm.
Så at drikke, og det er den normalt den måde, man laver øl på, det er jo også, man koger det. Alle ved bare, at man kan godt blive lidt træt i hovedet af øl. Så derfor var teen jo smart, når man skulle sidde der og læse de der... kæmpe tykke værker for at uddanne sig til præst, ja, så kunne man holde den kørende den halve nat, fordi teen har så også, som vi ved, en opkvikkende virkning, og den er interessant anderledes. Kaffen har en hurtig opadstigende, og så hurtigt ned igen, måske inden for 4 timer. Teen har 8 timer. Så det betyder, at hvis du bare sidder der og sipper en 3-4 kopper te hen over en aften, så holder du dig faktisk frisk i hovedet.
Mm.
Og jeg tror, det er derfor, at præsterne finder ud af, at det her, det er godt nok smart. Det kan holde mig kvik i hovedet. Og så boede de ofte, mange af præsterne som studerende, meget simpelt. Mm. Altså man havde ikke meget plads. Men det der med at kunne få noget kogende vand fra et ildsted, det kunne man godt skaffe sig. Om ikke andet kunne man gå ned på tehuset. Mm. I hvert fald, det var mere enkelt end at lave kaffe.
Mm.
Så jeg tror da derfor, at præsterne de finder ud af, at det der, det er smart. Og når de så bliver færdige, ja, hvor bliver de så af? Ja, de ryger ud over hele riget.
For jeg skulle til at spørge, hvornår bliver det her så bredt ud? Men er det ligesom dem, der tager dem med ud til landbefolkningen? Hvornår sker det så?
Ja, det sker allerede i 1680'erne, kan jeg se. Alle præster går og begynder at have, og det ved jeg jo på grund af de, der skifter, så kunne jeg jo komme efter dem og se, hvordan de også begynder at købe tebord.
Mm.
Altså, man kan ikke bare sidde ved sådan et stort plankebord og drikke te. Nej, man får små japansk lakerede tebord, men får de der små fine kopper af kinesisk porcelæn til at drikke det af. Og den kultur kommer i præstegården allerede før 1700.
Mm. Og vi ser jo altså blandt andet den her tekultur manifesteret i altså litterære værker og så videre. Holberg fortalte ja. Jo, altså han er en af dem, der
Holberg
der
er vældig glad for te. Ja. Og det er jo det, vi synes jo, vi kender rigtig Holberg. Vi kender ham meget for hans komedier.
Mm.
Men Holberg var jo professor ved universitetet. Han skrev lærte værker om jura, historie, geografi. Så han skulle holde hjernen skarp, og det har han sagt helt tydeligt, at for ham så er te-drikning, te og kaffe, det er simpelthen genialt. Fordi det holder hovedet klart, mens rigtig mange af hans såkaldte, ikke venner, men altså folk, han omgikkes, ja, de kunne bruge flere timer på at spise frokost, og så gå på vinhuset bagefter, og så var de faktisk lidt for trætte til overhovedet at lave mere den dag der. Det har han ikke tid til. Så det er også lidt den der effektive, at holde hjernen kørende,
ja.
Og ikke lade sig dulme af alkohol.
Og hvis nu springer jeg måske lige lidt frem her i forhold til tidslinjen, men i 1787, Annette, der siger du, at vi har den første københavnske folketælling.
Ja.
Hvad er det, den kan fortælle os om? Det, der tænker jeg ikke lige pludselig sådan te og kaffe og den slags, men det er altså også noget, man...
Ja, det kan man jo. Altså, nu har jeg jo været meget rundt, som du kan forstå, på privatfamilie. Ja. Jeg har ikke prøvet at undersøge alle mulige former af familie og fundet ud af, at der altid var en sammenhæng. Jo flere bøger du havde i reolerne, jo oftere var du tedrikker. Alle mulige embedsmænd i købstederne og på herregårdene osv. Men det, man kan se i 1787, det er, at København er faktisk en kæmpestor tedrikkerby. Fordi det tog mig ikke mere end en formiddag. Jeg sad på Rigsarkivet på det tidspunkt. Der havde man en trykt udgave af den her folketælling. Så sad jeg bare bladret frem og talte op 120 tehandlere i København.
Ja.
Det ene år. Og så var der også teudskænkere, men der var kun 3 kaffehandlere. Så det fortæller mig jo, at København er simpelthen en teby ja. På det tidspunkt.
Ja, nu er det ikke bare landbefolkningen. Nu er
Nej,
det altså en
der er slet ikke noget med landbefolkningen og te. De rører slet
ikke
med te.
De har slet ikke rørt det.
Overhovedet.
Så præsterne har ikke fået spredt
det
ud til gårdene
faktisk,
og så videre.
Det var faktisk... Se, nu plopper jeg lige den her ind. Nu
ja, vi glemmer vi teen igen her. Ja.
Den ryger lige ud. Sådan, der skal lige stå og trække lidt.
Okay, så det skal jeg lige forstå. Okay, så præsterne, selvom de rykkede ud på ja. Gårdene og så videre, de har ikke
Ved du hvad, det er ikke mærkeligt. Det var præcis, hvad jeg også havde. Det var faktisk min teori. Okay, præsterne ryger ud i deres 2.000 sovne. Det drypper ned på bønderne. De lærer det. Det drypper lidt på dejen, ikke?
Ja.
Men nej, bønderne kommer aldrig i gang. Og det har jeg så været lidt mystificeret over. Jeg kunne se det, de her skifter efter bønderne. Bønder kommer aldrig til at drikke te. Før, undtagen nogle meget få steder.
Mm.
Og et af de få steder, det er nede ved Schackenborg, altså det er Møltønder. Og det er fordi, vi har så rige bønder der, der lever af studedrift, og de har penge nok til at købe det af friserne, der kommer sejlende op langs kysten. Men den almindelige danske bondekultur, ja, de drikker en anden slags te. Og den har du faktisk lige der. Kan du række mig kamilleteen?
Ja.
Der. Ja, det er jo, at... og nu har jeg så faktisk siddet en del i Dansk Folkemindesamling også, og fået hjælp fra nogle folk derfra også til at finde tingene frem, fordi bønder, som bliver spurgt, de siger, jamen te, det er jo noget, man drikker, når man er syg.
Mm.
Og det vil sige, at man plukker kamille, eller salvie, eller røllike, og brygger en urtete. Men hvorfor skulle man da købe nogle kinesiske grønne blade, som i øvrigt, det har jeg glemt at fortælle, et pund af dem koster så meget som en hest?
Okay.
Så vil jeg hellere have hesten, ikke? Tænker man på landet.
Og det vil jeg nok også gøre.
Så det vil sige, at bønderne, altså landbefolkningen, som faktisk er 80% af den danske befolkning, det kommer aldrig i gang med at drikke te. Og det mærkelige er, at det har jeg jo også mødt som ung menneske, kom jeg til Gammel Estrup på Djursland, hvor jeg så blev ansat som museumsinspektør og var ude på besigtigelse, og der havde jeg faktisk ikke rigtig lært at drikke kaffe endnu. Jeg var ikke så god til det. Og der blev jeg mødt af det mange gange, hvis jeg bad om, at jeg kunne måske få en kop te. De bød jo altid på kaffe. Du er da ikke syg. Nej, jeg er da ikke syg. Jeg forstod slet ikke, hvad det drejede sig om. Ja.
Det er næsten ligesom, hvis man siger nej til alkohol i Danmark, ikke? Altså, siger du nej til kaffe eller nej til alkohol,
ja,
så
den er,
er der et eller andet.
Men nu vender vi tilbage. Så det, der egentlig er arnestedet for tedrikning, det er faktisk købstedernes borgerskabsfamilier, det er embedsmændene, og det er København.
Okay. Så det er altså de finere?
Ja, det er da jo interessant, fordi jeg har jo ikke opfattet det som finere, men jeg tror, det har noget oprindeligt, er det noget med en embedsmandskultur. Du skulle også have råd til det.
Ja.
Men jeg må så også sige, at det har du jo spurgt mig om, i løbet af senere i 1700-årene, der kan jeg se den fattige stigende sygepige nede i Køge. Da hendes skifte blev lavet, der ejede hun kun 30 ting.
Mm.
Prøv at forestille dig, at du har kun 30 ting. Et bord, en stol, en dyne, en gryde og en tekedel.
Ja.
Så hun drak faktisk også te. Og det er jo lidt sjovt.
Mm.
Så tekulturen er selvfølgelig, som du vil sige, for de fine, men det, jeg tror snart, vi skal se det som en købstads- og en hovedstadsting. Og måske også herregårdene.
Og vi fortsætter lige om lidt fortællingen her, hvor vi altså begynder snart at bevæge os op i 1800-tallet.
til Kraniebrud på Radio 4.
Ja, og vi nærmer os nu det sidste kapitel her i den danske tehistorie. Nu skal vi nemlig lære om sådan de sidste store tedrikkere i slutningen af 1700-tallet, og så kigger vi også frem til vores tevaner i dag. Annette, sidste nedslag her, det var altså den her første københavnske folketælling i 1787. Det lyder som om, det er sådan, der piker det virkelig med de her mange teudbydere osv., som du kunne se. Hvad er det, der sker herfra?
Jeg vil sige, det piker ikke lige der, fordi Nej. Jeg har for eksempel siddet med nogle erindringer fra en mand, der er født omkring 1900, så han skriver om sin barndom i 1900, eller ungdom i 1920'erne. Mm. Der skriver han om, at når hans mor var meget god til bagekager, og når vi sådan skulle have gæster, så blev det jo bare serveret te. Fordi jeg er jo københavner med stort K, og alle københavner drikker jo te, men når vi får besøg ude fra provinsen, ude fra Glostrup og Rødovre, så skulle der laves kaffe. Og der er vi altså oppe i 1900-årene. Så det er lidt svært, du ved.
Kan man sige, hvornår det piker sig?
Nej, det kan man ikke rigtig.
Det er for svært.
Altså, det vanskelige ved det er jo, at det er meget forbundet med individer.
Mm.
Ikke? Og jeg tror også, at der er familier. Altså, det er lidt svært at skulle stå og snakke om sig selv. Men da jeg var ung museumsinspektør der tilbage i 80'erne, og når vi så var forsamlet alle museumsinspektører fra hele landet på de der store årlige møder, så var der måske 30 tekander og 2 kaffekander.
Ja.
Alle drak te.
Mm.
Så der sker også nogle forskydninger over tid.
Mm.
Men nu skal jeg holde mig til det, du sagde. Du spurgte de store tedrikker. Der synes jeg, har lyst til at nævne Bakkehuset.
Mm.
Fordi Kammerabæk er der mange, der kender, eller har hørt om. Hun var jo, hvad kan man sige, hun var gift med en meget belæst mand, Knud Rabæk. Men det, de gjorde, de havde altid et tebord, hvor spændende mennesker kom. Og hun bare gjorde nogle gode kager. Det var Øens lærer, der kom. Det var Grundtvig. Det var Heiberg, altså Johan Louise Heiberg. Det var Ørsted, C.F. Hansen. De kom ved hendes bord og sad og diskuterede, ikke jo lærte, men altså også, hvad kan man sige, humanistiske emner. Mange tanker. Så den der såkaldte salonkultur, det er noget, hun stod for. Men der har også været forgængere for en, der hedder Charlotte Simmelmann, havde det også, og vi kender også en, der hedder Frederikke Brun, ude ved det, der hedder Sofienholm, ude nord for København. Så der har været det, vi kalder en salonkultur, hvor der, som er lidt en opposition imod meget druk.
Ja.
Mænd var meget glade for at gå på vinhus. Og der er det, kvinderne faktisk ofte trækker sig lidt tilbage. Og det er te-saloner. Det er der, hvor de har det. Og det er så lige der på skiftet mellem slutningen af 1790'erne og så op omkring 1820 stykker.
Så hvornår er det så, at vi kan ikke helt sige, hvornår teen egentlig piker, men kan så sige, hvornår kaffen begynder at overtage for alvor?
Det er lige præcis der.
Det er lige præcis der.
Det er lige præcis der.
Så det er vendepunktet.
Det er vendepunktet, og det kommer vi til at snakke om med kaffen, men det handler i virkeligheden om noget helt andet. Det handler om et fint ord, der hedder demografi.
Mm.
Når 80% af befolkningen ikke har lyst til at drikke te, men 80% af befolkningen vælger kaffen, så skal der jo ikke meget hovedregning til regne ud, hvorfor vi bliver et kaffedrikkerland. Men jeg har faktisk lyst til lige at sige en ting. Vi startede med det der med, England er et tedrikkerland. Ja, det er meget interessant. Men de startede faktisk som et kaffedrikkerland i 1600-årene. Og det er derfor, vi altid har hørt om de der særlige kaffehuse, politiske kaffehuse, Lloyds og andre ting. Og der er det jo nogen, der har tænkt, nå, det er nok det samme, der foregår i Danmark.
Mm.
Men det morsomme er, at vi er stik modsat. Vi starter som tedrikkerland og ender som kaffedrikkere. Så derfor skal man også være lidt påpasselig i sin forskning. Man er nødt til at grave ned efter de originale danske kilder. Fordi det foregår forskelligt, uanset om det er i England, Frankrig er noget helt andet, Italien noget tredje, Spanien noget helt fjerde, de er helt vilde med varm chokolade. Så man er nødt til at lave den der såkaldte grundforskning for at finde ud af, hvordan det egentlig har været i Danmark. Mm.
Nu nævnte du det her med, at Danmark og England jo sådan lidt paradoxalt nok, måske i forhold til, hvad vi tænker i dag, faktisk har en modsat historie.
Ja.
Altså, de var de store kaffedrikker, og så blev de, som vi kender dem i dag, kæmpestore tedrikker, ikke, med den her tekultur.
Ja.
Hvordan er det, at de går fra det ene til det andet så?
Altså, det har faktisk også lidt med økonomi at gøre. Altså, kaffen er dyr.
Mm.
Og det kommer vi også til at høre om i Danmark. Kaffen koster også det samme som en hest for et pund, ikke? Men altså, de englænder, der drikker kaffe, det er dem, der har råd. Der er selvfølgelig også nogen, der drikker te i England. Og der har man så et problem med kineserne. Til sidst vil kineserne ikke sælge mere te til englænderne, fordi englænderne kan ikke betale for det. Man betaler normalt i sølv. Og til sidst er der ikke mere sølv i England til at betale for. Derfor finder man ud af, at i slutningen af 1700-årene begynder man at betale med opium. Man har nemlig ude i Bengalen har man en hel del opium.
Ja.
Og den opium prøver man så at betale sin te med over for kineserne. Og så i 1839 siger kineserne, nu vil de ikke længere. Nu er det slut. Og de smider 20.000 kæmpestore pakker med opium ud.
Mm.
Og det vil sige, at nu kan man ikke længere handle med Kina, men så sker der noget interessant, fordi året før har man opdaget i Indien, som jo er kronkoloni, helt oppe i det ene hjørne, det der hedder Assam-distriktet, der har man fundet Camellia sinensis assamica. Og det betyder, at der er altså en teplante, der vokser der. Den er magen til den kinesiske. Den er bare en underart, der hedder assamica. Og det er derfor, jeg har taget assam-te med i dag, rent faktisk. Og det betyder så, at nu kan man efter noget tid, man laver et kompagni 1840, Ceylon kommer på 1850, og så kan man lave billig te. Og den billige te svømmer hjem til England, og det er det, der gør, at selv hvad kan man sige, fattige engelske industriarbejdere, de får råd til at drikke det, fordi det er billigt.
Ja.
Det var den kinesiske te, ikke? Den var faktisk dyr. Og jeg tror, det er det, der gør, at skuden vender. Jeg har ikke siddet og undersøgt den engelske te-historie præcis, hvornår det sker, men det er i hvert fald omkring 1850, more or less. I hvert fald bliver man flere te-drikker end kaffedrikker, og det er simpelthen på grund af prisen.
Ja, simpelthen.
Så det er jo bare modsat også, og det er det, der er sådan lidt forvirrende, men også specielt. Altså, det var i hvert fald, da jeg opdagede, at jeg tænkte, jamen så må vi jo sige, så er det sådan, det er.
Ja. På onsdag, der handler Kranjebrød netop om kaffens historie, er det så simpelthen den der landbefolkning, vi har snakket om? Altså de der præster, der ikke kunne lære de der bønder at drikke te, det er dem, der tager kaffen med så ind til byerne der?
Ja. Ja, lige præcis.
Så det er simpelthen det skift, der så sker, hvor den begynder at være mere populær.
Ja.
Hvis vi nu her i den sidste del af programmet sådan skal se lidt frem til nutiden, hvad kan vi egentlig sige, Annette, om dem, der drikker te i dag?
Jeg har lyst til at fortælle en anden sjov ting. Eller nej, det er ikke sjov. Men altså efter 2008, det store krak, der skete der en sjov forandring, når du begyndte at kigge på annoncer forskellige ting. Og siger, der dukkede tekander op.
Mm.
Altså for eksempel sådan noget som Jysk, dem der sælger sengetøj og dyne og andre ting, de begyndte at placere en tekanden på bordet. Og det har jeg aldrig set før. Og der begyndte at dukke et nyt ord op, der hed mindfulness.
Ja.
Og det var som om, der kom en eftertænksomhed efter det der store rushdown, hvor tingene, verden krakkede omkring ørerne på os. Og der kom den der eftertænksomhed ind, og der er der jo nogen, der forbinder eftertænksomhed med te.
Mm.
I hvert fald blev det sådan rent, hvis du skulle illustrere det i annoncesprog, så var det helt tydeligt, at kaffe er hurtigt to go, og du ved, mere energisk. Teen er mere moody og lidt mere eftertænksom. Og der kan man måske godt som svar på de spørgsmål sige, at det er jo måske noget af det, vi og din generation repræsenterer ved at tænke, at det er måske lidt mere eftertænksomhed. Altså den der hurtige, smarte, hvad skal vi kalde det, meget hurtige verden, at der er der begyndt at komme lidt spørgsmålstegn til det. Der er også klimaforandringer, der er ting, der sådan er vanskelige at tænke på, og der er det som om, at teen er kommet lidt op igen. Og der vil jeg så også sige, som vi startede med, jeg tror, yngre generationer, som du, drikker te med mange forskellige smage.
Mm.
Hvor, nu kan jeg lige vise dig noget sjovt forresten her, jeg har taget med, det glemte jeg lige at vise dig. Her, der har jeg Assam-teen. Det er faktisk den, du har. Der kan du se, hvor store bladene også er. Og Assam-te, vores familie. Jeg har altid holdt mest af at drikke rene teer.
Mm.
Nu kan man godt sige, at hvis der er bergamotte i, så er den jo ikke ren. Men jeg tror, at smagen har ændret sig i dag. Nu vil man gerne have forskellige bær i, eller frugter, og blomster og andre smage. Og derfor tror jeg, at tekulturen forandrer sig lidt.
Mm.
I retning af, at der faktisk bliver flere te-drikkere, det er jeg ikke i tvivl om. Men jeg tror også, at det er blandt de lidt yngre generationer. Jeg tror ikke, at det er de ældre, der laver om på te.
Mm.
Hvad kan man sige? Kulturen.
Apropos det her med den rene te, så skal vi jo ikke smagt andet batch her.
Du får lige.
Ja, jeg har nemlig lige, jeg havde sørget for, at jeg har drukket første omgang.
Du har tømt, så du får lige anden. Og så må du forestille dig,
den er meget lysere nu.
Ja, den kan du have stående på dit skrivebord hele formiddagen, uden at den bliver bitter.
Det synes jeg er så ret smart.
Ja. Og det undrer mig lidt, at der ikke er nogen, der formidler det her, fordi man ved jo, hvor slemt det kan være at drikke grønt te. Og man siger jo normalt, at det handler om, ved hvilke temperaturer. Mm. Det er også rigtigt nok. Men når det kun skal trække 2-3 minutter, hvad gør du så bagefter?
Ja.
Jamen så har du et problem.
Den er slet ikke bitter nu. Selvom den har jo faktisk stået længe.
Ja.
Altså nu har vi ingenting. Måske kan jeg godt lide grønt te, alligevel har jeg så fundet.
Ja, Vi siger tak til den kinesiske herre, der lærte mig det.
Ja. Ja. Og nu får vi jo så udbredt det i dag, ikke? At det er altså måden, man skal brygge det på, hvis man ikke vil have den bitter.
Og det er jo faktisk, jeg vil sige, vi smider jo ikke nogen blade ud. Vi gør ikke noget. Det er en lille smule vand, der ryger ud, og så kommer der bare noget nyt på.
Lad det bare stå. Ja. Og apropos ting, vi måske ikke ved, altså, når du er ude og fortælle om det her, eller folk læser i din bog eller noget andet, altså, hvad er reaktionerne egentlig på, at vi engang har været i teland? Jeg var ikke klar over det.
Nej. Det er jo forundring,
ja,
selvfølgelig. Altså, og det er jo det, der er sjovt ved at være forsker. Altså, det er det, der er spændende. Altså, Gud fri mig vel, det tog mig 3 måneder at gennemgå de der varelister. Det tog mig lige så lang tid at gennemgå alle de der boopgørelser for 1000 familier. Men når man så får lettet rumpetten og har fået gjort det store arbejde, og har fået skrevet det sammen, så er det jo noget af det, der er det mest vidunderlige, det er at få lov at formidle den viden. Og det er nemlig forunderligt. Altså, det er virkelig specielt, fordi vi anede det ikke. Ingen har vidst det før, og så sidder man bare og tænker, ha, det var da dejligt, at det var mig, der fik lov til at finde ud af det. Altså, det kan man jo bare, det er også sådan lidt, hvad skal vi kalde det, gulerod, altså foran. Og sådan tror jeg, alle forskere har det. Det der med, at man får lov at være inde, og det var jo også dybt taknemmelig for den gamle by for. Altså, jeg fik jo 6 år fuldstændig til bare det ene, værsgo og grav. Mm. Det er jo vidunderligt, altså. Ja. Så.
Og altså, vi snakkede lidt om, at der måske kunne være nogle sådan forandringer på vej, ikke, i forhold til det her med tekulturen. Er der noget i forhold til enten tekulturen fremadrettet, eller også til historien, som du sådan drømmer om at forske i og grave videre i nu?
Ah, jeg tror, jeg har forladt til.
Det har været nok til de sidste mange år.
Ja. Ej, det er svært at sige. Altså, det vil du også opdage, når det ligger sådan en tyk bog der. Ikke? Altså, jeg har været ude i alle hjørnerne. Men selvfølgelig, jeg vil så sige det på en anden måde. Jeg er ude og holder mange foredrag. Det er især meget kaffehistorie og vinhistorie. Mm. Og der går jeg altid klogere hjem. Mm. Fordi så fortæller folk mig nogle historier, nogle fine historier. Og det synes jeg, det er jeg rigtig glad for. Men jeg tror, jeg har åbnet de arkivpakker, der skal åbnes. Altså, jeg tror ikke, der er mere på vej den vej.
Men er der så andet i forhold til andre nydelsesmidler?
Nej, men der er mere noget, jeg sidder og arbejder med for tiden. Det er mere forbrugskultur.
Ja.
Danskernes, og det har vi slet ikke snakket om endnu, men det her med status og statusmanifesterende. Altså, hvordan vi viser os over for omgivelserne ved det forbrug, vi har. Og det er jo interessant, fordi mange tror, at det er noget, der kommer sådan et eller andet sted hen i 1700-årene. De starter allerede omkring 1650.
Mm.
Og det er måske noget, det jeg sidder og arbejder lidt med forbrugskulturen. Mm. Jeg synes, det er interessant.
Kan vi også godt love lytterne, at sådan noget med forbrugskultur, det kommer vi vel også ind på, når vi skal snakke om kaffe på onsdag.
Ja, ja, og Holberg. Vi må have noget rigtig Holberg.
Ja. Og er der nogen andre bøger på vej egentlig, tænker du? Eller er det også for nu, dem der lige kom?
Nu er du jo fræk.
Ja.
Altså, nu er det jo sådan, at jeg faktisk er gået på pension. Og jeg bor på en dejlig ø, jeg bor på Samsø og nyder livet der. Men jo, jeg skriver stadigvæk, men det er jo mere artikler.
Mm.
Og jeg bliver spurgt om at være med i forskellige projekter og skrive artikler om. Men lige for tiden, der er det for eksempel de der varelister. Dem er jeg så mange yngre, eller der bliver uddannet i dag som historiker, de kan ikke læse gotisk håndskrift. Og der har jeg så synes, at der kunne jeg måske yde min lille skærv ved, at jeg så transkriberer tingene og udgiver det. Og det er jo sådan noget, jeg har udgivet en bog forrige år, hvor jeg har transkriberet 3 meget, meget store skifter efter en herregårdsfamilie, hvor du kommer med, du kommer ned i kældrene, du kan se køkkenerne for dig, du kan tælle alle potter og pander og alle deres flotte 1012 porcelænstallerkener, alt hvad de har. Alt det der. Så det er mere den retning, jeg går og bruger mine kræfter lidt på, og gør det lidt nemmere for efterkommere, altså for næste generation. Fordi det er ikke altid så mundt, der sidder det i gotisk håndskrift. Og hvis jeg kan lave noget, der ligesom kan hjælpe noget ny forskning på vej, så synes jeg faktisk, det er sjovt.
Ja. Og vi slutter jo altid dagens program med, at vores ekspert får lov til sådan at lave en dagens lektion. Så hvad håber du, at lytterne de har lært om vores snak om tehistorien her i dag?
det er meget pædagogisk. Det er jo lige før, vi skal op med pegefingeren.
Ja.
Jeg håber faktisk, det kunne være sjovt, hvis der er nogen, der holder af at drikke grønt te. Hvis de finder ud af, at den faktisk kan blive lidt bedre ved at brygge den på den måde, det vil jeg være glad for.
Ja, det kan jeg sige, det kan den. Det kan jeg altså skrive under på. Ja.
Men til gengæld vil jeg så også sige, at det er også bare sjovt at få lov at fortælle om et emne, som nu vil jeg så sige, at der er flere folk, der er interesseret for kaffehistorien end tehistorien.
Mm.
Så de, der har holdt på hele udsendelsen, det er duperet over.
Ja,
det er flot.
Og dem, der så også gerne vil høre kaffehistorie, det er jo altså så på onsdag. Jeg tænker lige, at nu har vi jo snakket om Holberg. Skal vi bare lige for gårdens skyld slutte af med en lille bitte citat fra hans barselsstue?
Det synes jeg.
Skal vi ikke gøre det?
Jo,
den kommer her.
Kedlen er aldrig af ilden. 10-1 vil have kaffe, en anden grøn te, en anden te de bog, eller de bog, hvad fanden det er, de kalder det. Så at der som det var længe, beholder jeg næppe så mange penge, at jeg kan købe en strikke, om jeg ville hende mig selv.
Og med ord fra Holberg, som jeg lover, vi også tager op, når vi skal dykke ned i kaffens historie, der drikker vi altså vores grønne te her i studiet, og siger tak for i dag. Annette Hoff, historiker og tidligere museumsinspektør i Den Gamle By, og altså forfatter til den danske tehistorie. Tusind tak, fordi du vil være med.
Selv tak.
Og også tak til dig, der lytter med. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og programmet er, som altid, produceret af Videnslyd for Radio 4.
Der er sådan, der er bælragende med mørkt, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæl, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse.
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.